Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienți și prieteni, George își revizuiește dincolo de gratii viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Acolo întâlnește câțiva creștini adevărați, care îi deschid un nou orizont. Eliberat, după 3 ani de detenție, George găsește o lume total schimbată. O nouă ordine mondială subjuga libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni puteau fi văzuți oamenii în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Acasă, George este întâmpinat de o surpriză îngrozitoare. Soția lui se recăsătorise cu altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu un grup de creștini din subterana rezistenței. Preocupările sale biblice îl intrigau pe fostului socru, Augustin Pop, unde își găsise George adăpost. Acesta, nemulțumit de stăruitoarele sale incursiuni în teologia Vechiului Testament, mai ales în ce privește legea și cele 10 porunci, dorea cu tot din adinsul să-l canalizeze pe linia bisericii evanghelice majoritare. Tensiunea psihică dintre cei doi se accentua zilnic, ceea ce îl determină pe George să-și caute mai repede un loc de muncă și să se mute de la fostul socru. Neavând pe altcineva, George apelă la fostul său camarad de afaceri, la Avi, care, după grațiere, fusese racolat în sistemul noii ordini mondiale. La prima întâlnire, Avi, în poziție de șef, îi acordă o perioadă de probă de 10 zile și conferă un ecuson cu monitorizare totală. Episodul 34. Lângă birou, Avi lăsă capul mai pe spate. Acum îl privea de sus, cu emfază. George, felicitări! Ești candidat în cea mai importantă instituție a guvernului noii ordini mondiale. Aici se accede doar prin recomandare personală. Desigur, urmează o monitorizare totală, dar dacă corespunzi, vei deveni omul timpului. Vei putea dispune de oricine, oricând. Îți doresc succes! Și îi strânse mâna. Ceremonios îi puse lănțișorul de după gât. Apoi, cu o mișcare aristocratică, scoase din buzunarul de la piept un plic. E avansul pentru zilele de probă. După angajare va fi mai consistent, ok? George ținea plicul între degete, surprins. Primea deja parale. Se uită la plic. Acasă, nu aici. Îl sfătui Avi. Programul primei zile se sfârșise. Singur, George cobora scările spre ieșire. În mers, le număra ca un străin. Omul în uniformă neagră de lângă intrare, văzându-i cu sonul, luă poziție de drepți și îl salută militarește. Ce înseamnă să ai putere, să dispui de oricine, oricând? Puterea te îmbată și se cutremură. A avut grijă ca, de îndată ce ieși în stradă, să ascundă ecusonul sub sacou. Simțea ca pe un privilegiu să fii om de rând, invizibil, nedușmănit de privirile celor care puteau să-i afle taina. Din perspectiva populației, George intra în rolul lui Iuda, coadă de topor. Nu, n-am să rămân. E mai ceva ca Gestapo-ul. Avi e prieten vechi. O să mă învețe el cum să fac pasul înapoi. Elegant, demn și mai ales fără consecințe. Pe drum își verifică mobilul și se opri. Ce vedea pe ecran îl speria. Era o steluță pe care nu mai văzuse niciodată, care pulsa luminos. Va să zic că era ceea ce Avi îl anunțase, monitorizare totală. Ah, cum să mai dau de Ana? Imposibil, ah, caracatița, Doamne! Îl apucă disperarea. În buzunar, plicul îi atârna greu. Un mizilic pentru prețul pe care mi-l cer. S-o creadă ei. Se simțea murdar. Grăbi pasul spre casă. Mihai ieșise din tură. Augustin plecase la țară, la Măriuța. Solarul avea nevoie de apă. Urma să vină chiar mâine. De ce așa de repede? Mihai explică. M-a sunat fratele Todoruț, a stabilit întâlnirea cu profesorii lui mâine, la 6 seara. Anunțați-l pe fratele Costin de... Mihai, îl întrerupse George, ai mobilul? Formează repede numărul ăsta. Zii că ești Mihai, băiatul meu, și cer-o pe doamna croitoreasă și roag-o să-mi trimită... Ce să-mi trimită? Da, să-mi trimită mantaua pe care am dat-o la scurtat. Spune-i că am nevoie urgent de ea, pentru că plec în provincie. Dar stai să ies mai întâi. Bietul Mihai privia totul perplex. Nu înțelegea nimic din comportamentul tatălui său. El însă îi făcu un semn cu mâna, hai, dă-i, și ieși în grabă. Se duse tocmai în stradă, ca nu cumva să fie monitorizată convorbirea. Reveni în câteva minute. Ei, ai reușit? Mihai explică naiv. Nu mi-a răspuns doamna, doar fata. M-a recunoscut și a zis că vine chiar acum. Unde? Nu știu, doar să-ți mai spun ceva. Nerăbdător, George se opri din drum. A întrebat Cora de tine. Parcă fără să-l audă, George intră în grabă în camera lui. Cora, fiică mea, o altă necunoscută. Își scoase cusonul și mobilul și le ascunse sub pernă, apoi ieși în fugă sub privirile zăpăcite ale lui Mihai. Vin imediat, apucă să mai zică și ușa se trânti în urma sa. Într-adevăr, Ina era la leagăne, era veselă. Copil nevinovat, o, Doamne, ai grijă de sufletelul ăsta și se scutură. De data asta nu se mai așezară. Ce mai faci, Ina? Am avut un sabat așa de frumos. Am fost la pădure cu frații. Am cântat, am povestit. Păcat că a fost așa de scurt. Hai cu mine undeva. Nu pot, că mama a zis să vin repede. Lecții? Ina scutură din cap și se întunecă la față. Se pare că ne urmăresc. Sângele lui George îi îngheță în vine. Scoase din haină plicul sub ochii mirați ai fetei, era un teanc de multe sute. Scoase 5 foi și le dădu. Sunt pentru mama ta. Știe ea ce să facă cu ei. Acum fii atentă. Anunță-l pe fratele Costin să vină să ne întâlnim tot la McDonald's mâine după amiază la 5:30, că e programată o dezbatere cu profesorii lui Todoruț. Da, cine-i Todoruț? Știe el. Tu spune-i doar atât, ai înțeles? Fata dădu din cap, George se plecă și dădu un pupic pe frunte. Hai, du-te! Fetița plecă, alergând ca o căprioară, iar el se întoarse. Era fiert. Urmărite? Da, trebuia să facă ceva. Auzi, voi dispune de oricine, oricând, îi trecu prin minte. Ei bine, 10 zile, voi fi omul timpului. Se duse în casă și se trânti în pat cu fața în jos. În clipa următoare, tresări speriat. Ridică perna, scoase corpul de lict, ecusonul cu chip. Ăștia te și pot vedea dacă nu mă înșel. Gândi și trase un zâmbet larg. Se ridică, luă mobilul și ecusonul și le puse în baie, în paharul lui de clătit cura, iar paharul pe dulap un alt cu articole de baie. Să fie sănătoși! Ziua a doua de probă trecu la fel de febril, doar că George era mai familiar cu secția și mai speriat. Cu fiecare operațiune în care îl introducea Mardare, groaza lui creștea. Era întocmai cum îi citise Brânceanul din Apocalipsă. Să nu poată cumpăra sau vinde cei care n-au semnul fiarei pe mână sau pe frunte. Din nou, convingerile lui se cutremurau. Dacă este adevărat cu sabatul, atunci și te-a dus din cap. Ajuns acasă, îl căută pe Mihai. Era plecat la program. Auzi, alo, Mihai, neapărat să vii cu mine la întâlnirea cu Todorus. Eu nu știu drumul, adresa. O să vină și bunicul. Pe la 4 va sosi de la țară. La ora 5:25, un individ intră în McDonald's-ul de pe Brezoianu și comandă ceva. De la masa din colț, un altul, cu un shake în mână, îi făcu semn. Așezați unul lângă altul, cu privirea îndreptată spre ușă, schimbară câteva vorbe. Ai mobilul la tine? Îl întrebă George. Hei, ar fi o nebunie să port așa ceva, replică Costin. Am să spun mai multe, dar să ieșim. Pe drum spre liceul Lazar, George îi povesti totul fără nicio urmă de reținere. Ei, am intrat. N-am știut în ce mă bag. Din fericire însă, cunosc ieșirea pe ușa de serviciu, spuse George. Chipul lui Costin era oripilat. George, îți dai seama? Ești monitorizat. Ne pui și pe noi în pericol. Nu, acum nu, Costin. Am dibuit eu zonele oarbe ale rețelei de supraveghere. Doar sunt și ei oameni, nu Dumnezei. Și apoi, îți amintești ce mi-ai zis odată? Nimic nu se întâmplă fără știrea și voia celui de sus. Argumentul n-a avut darul să liniștească pe Costin. Probabil că este ultima noastră întâlnire până scap și până trece și perioada de carantină. Și acum unde mergem? Ei, Alex, ne conduce Mihai. Ne așteaptă deja în stație. Așa era. Cei patru, adică Costin, George, Mihai și bunicul, socrul, se suire într-o troleibuz, dar nu ca un grup compact, ci mai câte unul. Coborâră în militar și merseră pe străduțe spre o casă, undeva, în spatele bulevardului Uverturii. Era o vilă mică, cochetă, cu o curticică ordonată. Parterul înalt avea geamurile deschise, cu perderele trase. Augustin intră primul. Cunoștea locul. Bătu la ușă. Fără să aștepte confirmarea, cei patru intrară în hol. Un bărbat cărunt, binevoitor, îi întâmpină. Bine ați venit, fraților! Îi salută pe rând. Poftiți în birou, în spate. Todoruț, deja sosit, se sculă să-i întâmpine. Biroul era încăpător. Avea o bibliotecă impresionantă, cât doi pereți. În jurul biroului sculptat erau pregătite 8 scaune. Augustin făcu prezentările. Fratele profesor Pașcanu, doctor în teologie, ținu Augustin să-i menționeze titlul. Mai așteptăm pe fratele Pirojoc, dacă o putea veni la timp, zise profesorul, iar fratele Mateiaș nu e în țară. Vă rog, simțiți-vă bine. Bărbatul să fie avut 60 de ani. Era scund, ușor corpolent, cu fața rotundă și părul abundent și alb ca lână. Avea o expresie plăcută. La scurt timp sosi și profesorul Pirojoc. Era un bărbat înăltuț și osos. Chipul lui exprima siguranță de sine și exigență. Părea tipul de dascăl de care se tem studenții. Bătrânul Pașcanu se uită la ceas. Dragii mei, cred că putem începe. rog pe fratele Costin să ne conducă în rugăciune. După rugăciune, tot se așezară. Gazda, profesorul Pașcanu, începu. Dacă am venit împreună înaintea Domnului, rog smerit ca discuțiile să fie irenice, pașnice. Nu-i nimic personal. Noi nu ne confruntăm, discutăm doar idei. Suntem cu toții oameni nedesăvârșiți și putem avea păreri diferite, dar Dumnezeu este onorat de atitudinea inimii. Vă mulțumesc că veți lua la inimă gândul acesta. Toți în cuvințarea. Și profesorul continua. Mi-a povestit fratele Todoruț despre discuția pe care ți-a avut-o despre legăminte. E un subiect greu. Dacă ar fi să-l luăm în dezbatere, nu ne-ar ajunge nici o săptămână. Am înțeles însă că toată discuția a plecat de la un punct mic, de la sabat. Aș propune să discutăm doar despre sabat în mod punctual. Acceptați, fraților? Din nou, toți fură de acord. George cugeta. De ce nu vor oare să discute despre legăminte? Doar de subiectul acesta depinde felul în care privești legea, sabatul. Cum propuneți, întrebă Pașcanu, să structurăm întrebările de la sistem la detaliu sau să lăsăm agenda liberă? Liber, frate, zise Augustin hotărât, că slava Domnului avem întrebări gârlă. George se frământa pe scaun. Ar fi vrut să înceapă cu ceea ce găsise cu câteva zile în urmă. Todoruț, care se afla în fața lui, se zise dorința lui George și îi veni în întâmpinare. Frate profesor, văd că fratele are o întrebare. George scoase foaia cu texte încurcate și solicită dezbaterea versetului din Coloseni 2 cu 16 la 17. Profesorul, care făcea oficiul de moderator, îl invită pe colegul său pirojoc să-i dea răspunsul. Acesta își drese vocea ca un orator și începu. Ca să înțelegem corect textul, avem nevoie să clarificăm contextul. Pentru aceasta voi citi și versetul 14 din capitolul 2. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era protivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Glasul lui suna hotărât, ca al unui subofițer vorbindu-le soldaților. Aceasta este lucrarea desăvârșită de Domnul Iisus Hristos. El a împlinit legea în locul nostru, ca să o poată desființa, pentru ca noi să nu mai fim osândiți. Prin moartea sa, el a pironit-o pe cruce. În lege era și sabatul și el a fost pironit. De acum, creștinul nu mai este ținut de nicio zi. Toate zilele sunt la fel, cum zice Pavel. Sabatul nostru este Domnul Iisus Hristos. Toate privirile se întoarseră spre Costin. Frate, care este opinia dumneavoastră? Îl întrebă Pașcanu. Așa cum spunea fratele pirojoc, trebuie mai întâi să înțelegem contextul, ca apoi să înțelegem textul. Mi-ați permite, frate Pașcanu, să implic și pe ceilalți în citirea textelor și să folosesc metoda întrebărilor pentru a culege răspunsul? Sigur, vă rog. Atunci, l-aș ruga pe fratele pirojoc să citească versetul 16. Glasul lui puternic răsună. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Acum, dacă îmi permiteți, reluă Costin, l-aș întreba pe fratele Todoruț despre ce mâncări, băuturi și zile de sărbătoare sau luni noi este vorba aici. Sunt acte și sărbători ceremoniale, zise el. Și, dacă îmi permiteți, unde sunt ele menționate? Întrebă Costin. În legea lui Moise, răspunse Todoruț. Să-mi fie cu iertare, interveni pirojoc, dar sabatul e în decalog, porunca patra, și totuși are și el tot caracter ceremonial. Netulburat, Costin se întoarse spre Pașcanu. Frate profesor, cunoașteți cumva și alte sabate decât cel din decalog? O, da, anul sabatic. Nu, mă refer la zile. Pășcanu se reținu să răspundă. Costin se întoarse spre Todoruț. Ați putea să mă ajutați dumneavoastră? Sincer să fiu, n-am cercetat subiectul atent. Costin se întoarse spre Mihai și Augustin. V-aș ruga atunci pe voi să citiți câteva texte din Leviticul 23. Începeți, vă rog, cu versetul 3. Biblile foșniră. Mihai începu. 6 zile să lucrați, dar ziua 7 este sabatul. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, este sabatul Domnului. Încă o dată, cum numește Dumnezeu acest sabat? Întrebă Costin. Sabatul Domnului, răspunse Mihai. Rețineți, vă rog, acest amănunt, continuă Costin, căci e foarte important. Acum citiți versetul 32. Și tot Mihai citi. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, să prăznuiți sabatul vostru. Sezizați vreo deosebire? Întrebă Costin. Da, zise Todoruț, aici e sabatul vostru. Dar despre ce sabat e vorba? Întrebă Costin. Citiți, vă rog, contextul de la versetul 27 la 31. Pentru că nimeni nu se înghesuia, Mihai continuă cu vocea lui tenorală și curată. În ziua 10 al acestei, a 7-a luni, va fi ziua ispășirii. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, să nu faceți nicio lucrare atunci. Frate Pirojoc, întrebă Costin, în ce zi a săptămânii cade acest sabat? De obicei, în ziua 7-a sâmbăta. Aici, spuse Costin, aici scrie în ziua 10-a a lunii a 7-a. Este totuși o dată calendaristică. Pașcanu se ziză detaliul. Nu în sabat, interveni Pașcanu, dacă este vorba de o dată calendaristică, atunci nu cade totdeauna pe o zi anume. E la fel cum cade și anul nou, uneori luni, alteori joi. Da, aveți dreptate, confirmă Pirojoc, n-am fost atent. Și vă rog, cum este numită această zi cu dată calendaristică ce putea cădea pe oricare zi a săptămânii? Urmă o pauză. Mintea lui George prinse cheia. Este numit sabat, răspunse onest profesorul Pașcanu, deci n-are de a face cu sabatul Domnului. Costin ridică degetul. Tocmai de aceea se și cheamă sabatul vostru, pentru că nu a existat de la început, de la facere, atunci când Domnul a instituit sabatul său. Sabatul vostru a fost instituit abia după căderea omului în păcat, ca o piesă în sistemul ceremonial. Inima lui George fremăta. Costin întinse mâna și puse degetul pe Levitic 23. Vă rog să-mi spuneți câte sabate ceremoniale existau în sistemul ceremonial ebraic. Aici sunt date în acest capitol. Trecură 2 minute și nimeni nu găsea un alt sabat ceremonial. Să citim atunci împreună, frate Augustin, vreți să citiți versetele 6 la 8? Cu voce obosită acesta citi. În a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor, 7 zile să mâncați azim, în ziua întâi să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. În a 7-a zi să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Ce observați din acest verset? Întrebă Costin. Sunt alte 2 sabate, în ziua 15-a și a 21-a. Au interdicție de muncă, răspunde Todoruț. Dar nu scrie că sunt sabate, intervine Augustin. Se interzice doar lucrările de slugă. Costin îl privi întrebător. Apropo, ce înseamnă sabat, frate Augustin? Întrebați pe teologi, nu pe mine, murmură el. Pașcanu îi veni în ajutor. Sabat înseamnă odihnă și vine de la verbul a înceta. Vă mulțumesc, frate Pașcanu. Vă rog să citiți, frate Augustin, aceeași poruncă în pasajul paralel din Deuteronom 16:8. E vorba tot de sărbătoarea din ziua 15-a lunii întâi. Augustin se codi. De aceea citi Todoruț. A șaptea zi să fie o adunare de sărbătoare, să nu faceți nici o lucrare în ea. Între timp, Pașcanul scoase din raft Biblia ebraică și cercetă versetul. Da, da, da. În original, versetul din Levitic nu zice lucrare de slugă, ci lucrare de serviciu, care e tot una cu lucrare, ca un Deuteronom. Fratele Costin are dreptate. În acest capitol, Levitic 23, continuă Costin, veți găsi cele 7 sabate ceremoniale care n-aveau nicio legătură cu sabatul zilei a 7-a, sabatul Domnului.